Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Nami jina langu ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa siku ya kwanza kabisa tarehe mosi mwezi wa Septemba mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania asema wakimbizi wa Burundi wanaorejea makwao wameamua wenyewe wala hawakulazimishwa.
Ingekuwa si kuridhika, hawa watu wasingeweza hata kufanya fujo ili waondoke.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa wabunge nchini Kenya wamemchagua tena Justin Muturi kuwa kinara wa bunge hilo la 12 nchini humo, lakini muungano wa upinzani wa NASA haukutoa ushirikiano unaofaa.
Nafikiri jambo la kwanza la kuzingatia ni ile idadi ya pande zote mbili, na nafikiri wananasa walikuwa wamepanga pika hata wakishiriki katika shughuli hii ya kuwachagua maspika watapoteza.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini moja kwa moja tutaanza kukusomea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau. Karibu sana.
Wanaharakati hapa Marekani wameomba wizara ya usalama wa ndani kuongeza muda wa programu inayotoa hifadhi kwa zaidi ya watu 1,000 kutoka mataifa ya Sudan na Sudan Kusini wanaoishi hapa Marekani. Kufikia Septemba 3, wizara husika inatarajiwa kufanya uamuzi wa kuongeza au kusitisha programu maarufu TPS inayohusisha mataifa hayo. Kufikia Novemba 2, muda wa wahamiaji 49 kutoka Sudan Kusini pamoja na wengine 1,139 kutoka Sudan Kusini kutoka Sudan utamalizika. Patrice Rollins kutoka mtandao wa Undocu Black unaotetea haki za wahamiaji weusi wasio na stakabadhi za kuishi Marekani anasema kuwa wanataka muda huo uongezewe. Chini ya sheria za uhamiaji za Marekani, mhamiaji anaweza kupewa hifadhi ya muda iwapo taifa analotokea liko chini ya programu ya TPS. Mwanaharakati wa haki za wanawake aliyekusudia kuwania kiti cha rais kwenye uchaguzi uliomalizika wa Rwanda amezuiwa na polisi kutokana na taarifa ya nduguye iliyotolewa Alhamisi. Hata hivyo, polisi wa Rwanda wamekanusha kumkamata Diane Rwigara, ingawa wamekiri kufanya msako nyumbani kwake Jumatano. Hata hivyo, nduguye Aristide anaishi hapa Marekani. Wakati akizungumza na shirika la habari la AP, amesema kuwa Rwigara alikamatwa Jumatano akiandamana na ndugu zake watatu pamoja na mama yao. Polisi wamesema kuwa Rwigara anachunguzwa kutokana na madai ya kukwepa kulipa kodi pamoja na udanganyifu wa fedha. Inasemekana alitoa ripoti za uongo ili aweze kuwania wadhifa wa rais kwenye uchaguzi wa Agosti 4 ambapo ulishindwa kwa asilimia kubwa na Rais Paul Kagame. Na Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu yenye makao yake makuu mjini Arusha, Tanzania, imeendesha semina ya wadau wa vyombo vya habari na imetangaza kuanza kuvishirikisha kikamilifu kusaidia kutekeleza majukumu yake. Mwandishi wetu Asraji Mvungi ametukusanyia maoni ya waandishi waliohudhuria semina hiyo.
Kuja kwenye Mahakama ya Afrika ambayo ya haki za binadamu iko hapa Arusha ni jambo jingine ambalo jema sana, lakini ni wangapi wanajua kwamba kuna hii mahakama? Ni wangapi wanakuja kwenye hii mahakama kutafuta haki zao? Ni wachache sana. Kwa hiyo sisi tumeshauri mahakama ijenge mtandao wa waandishi wa habari wa mashirika ya kiserikali na sio ya kiserikali kuhakikisha kwamba watu wanapata taarifa za uwepo wa mahakama hii na jinsi inavyofanya kazi na kuleta mashauri yao hapa ili kupanua wigo wa upatikanaji wa haki katika jamii hata zile za chini kabisa ambazo nyingine zimetengwa.
Inji ambazo zimekuwa na kesi hapa vinatakana zitimize, na hizo serikali zinatakana zitimize maamuzi ya hii koti. ili sasa watu waweze kuiheshimu. Bila kutimiza haya maamuzi ambayo yameamuliwa, koti hii itaonekana ni kama haina maana.
Uoneshe vile uoneshe waandishi wa habari vile vile inafanya kazi zao, afu na waandishi wa habari wenyewe watenda wafafanue zaidi kwa waraia, kwa wanya siasa na civil society organization vile koti inatumika vizuri.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa Kenya wamesema kuwa watu wawili wameuawa na watatu kujeruhiwa kwenye mashambulizi tofauti kwenye kaunti ya Pwani ya Lamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kundi la kigaidi la Al-Shabaab kutoka nchi jirani ya Somalia limelaumiwa kwa mashambulizi hayo. Mkuu wa polisi wa eneo la Tana Delta, Riziki Ali, amesema Alhamisi kuwa watu wawili waliokuwa kwenye gari walipigwa risasi kwenye eneo la lango la Simba karibu na mto Tana. Vyanzo vingine vya polisi vimesema kuwa watu wengine watatu waliumia vibaya baada ya gari lao kukanyaga kilipuzi cha kujitengenezea karibu na eneo la tukio la kwanza. Kundi la Al-Shabaab limeua takriban maafisa 45, wanajeshi wawili pamoja na darzeni ya raia tangu mwezi Juni. Wizara ya Ulinzi ya Sudan Kusini imesema Alhamisi kuwa aliyekuwa mkuu wa jeshi Paul Malong amezuiliwa nyumbani kwake. Malong alifutwa kazi na Rais Salva Kiir kutokana na madai miongoni mwa wakuu wengine wa kijeshi kuwa kulikuwa na ubaguzi na ukandamizaji wakati vita vya kikabila vikiendelea nchini humo. Kwenye mahojiano na shirika la habari la Reuters, waziri wa ulinzi Kuol Manyang Juk amesema kuwa kiongozi huyo hajakamatwa wala kufunguliwa mashtaka, lakini amezuiliwa nyumbani kwake. Sudan Kusini yenye utajiri mkubwa wa mafuta ilipata uhuru wake kutoka Sudan mwaka wa 2011, lakini ikatumbukia kwenye mapigano ya wenyewe kwa wenyewe mwaka wa 2013 baada ya Rais Kiir kutoka kabila la Dinka kumfukuza kazi naibu wake Riek Machar kutoka kabila la Nuer ambaye sasa hivi amekimbilia Afrika Kusini. Na wakati eneo la kusini mwa Marekani la Texas na Louisiana linapojitoa kwenye athari za kimbunga Harvey, kimbunga kingine kimeanza kupata kasi kwenye bahari ya Atlantic pamoja na guba ya Mexico. Kimbunga hicho kilichopewa jina la Irma kimeongeza kasi hadi kiwango cha tatu na kinaonekana kuelekea upande wa Caribbean pamoja na kusini mashariki mwa Marekani. Kituo kinachofuatilia vimbunga cha Miami kimesema Irma kinaongeza kasi wakati kikiondoka kwenye ufuku wa magharibi mwa Afrika. Kufikia Alhamisi jioni kilikuwa kwenye upepo wa kasi ya kilomita 185 kwa saa. Kimbunga Irma kinatarajiwa kufika Marekani wiki ijayo. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema kuwa huenda hali ya mvua nyingi ikashuhudiwa tena kwenye maeneo yaliyoathiriwa tayari ya Texas pamoja na Louisiana.
Unasikiliza matangazo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na huko nchini Tanzania hivi leo waziri wa mambo ya ndani Mwigulu Nchemba ametangaza kuwa wakimbizi waliotaka kurejea makwao wameamua wenyewe, lakini taarifa hiyo tutawaletea hapo baadaye. Hivi sasa tuende huko Kenya, ambako wabunge nchini Kenya jana Alhamisi walimchagua tena Speaker Justin Mururi kuendelea na wadhifa huo katika bunge la 12 la nchi hiyo. Haya yalifuatia kula kiapo kwa wabunge maseneta wapya baada ya uchaguzi wa tarehe 8 mwezi Agosti. Mapema leo maseneta wapya pia walimchagua aliyekuwa gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka kuwa spika mpya. Kufuatia hayo, mwenzangu BMJ Murithi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Kenya Crispius Yankin na kumuuliza jinsi shughuli hizo zilivyoendelea huku Wakenya wakisubiri uamuzi wa mahakama ya juu kuhusu ni nani atakuwa rais wa nchi hiyo.
Hii leo ndio ilikuwa siku ya kwanza ya wabunge kuingia katika bunge la 12 baada ya uchaguzi mkuu uliopita wa tarehe 8 mwezi huu. Na shughuli ya kwanza ilikuwa kwanza wabunge kula kiapo, kisha baadaye kama ilivyotarajiwa ikizingatia kwamba upande wa Jubilee una idadi kubwa ya wabunge, waliweza kuhifadhi kile kiti cha Senate, spika wa Senate, na muda mfupi uliopita vile vile wameweza pia kumchagua spika wa bunge la kitaifa bwana Justin Muturi, ambaye pia aliweza kuhudumu kama spika katika bunge la 11. Lakini katika bunge la Senate waliweza kumpendekeza bwana Kenneth Lusaka, ambaye alikuwa gavana wa Bungoma na aliwania kiti hicho na akapoteza, lakini alivyopendekezwa kuchukua upande ama kuwa spika wa bunge la Senate, tumeona kwamba ameweza kuchaguliwa.
Hebu tumsikie alivyosema Ken Lusaka punde tu baada ya kuchaguliwa, kisha nikuulize swali.
Tutataka tuwe na uhusiano mzuri baina ya masenators na governors ili ugatusi usije ukatatizika mahali popote. Kwa hivyo hiyo nitahakikisha kuona kwamba tunakuwa na uhusiano ulio mzuri. Kwa hivyo nimekuwa upande ule mwingine, sasa nimekuja upande huu. Kwa hivyo nina experience ya upande ule, na pia hapa najua nitapata experience ya kuweza kusaidia kaunti yetu kwenda mbele.
Naam, umemsikia hapo akieleza kwamba atafanya kazi na pande zote, lakini katika kama ulivyosema katika bunge la taifa Justin Muturi alionekana hakupata upinzani mkubwa, lakini kulikuwa na tashwishi kwa sababu ya tetesi kwamba wana NASA hawakutaka kushiriki katika zoezi hilo, na kabla ya hapo waliweza kuapishwa. Je, hii ilikuwa na maana gani na ni nini kilifanya wao kuchukua msimamo huo?
Nafikiri jambo la kwanza la kuzingatia ni ile idadi ya pande zote mbili, na nafikiri wana NASA walikuwa wamefahamu fika hata wakishiriki katika shughuli hii ya kuwachagua maspika watapoteza, maanake ni mchezo wa idadi ya wabunge. Na kama ulivyosema, walikuwa pia wamedokeza kwamba watatupia kikao, lakini ilivyojitokeza, hata ingawaje wangeweza kutupia, bunge lingeendelea kama kawaida. Na jambo la pili ambalo nadhani liliwapa msukumo, ikiwa hawangeweza kufika pale bungeni ili kulishwa kiapo, wangeweza kupata mshahara hao hao wa mwezi wa nane.
Na mwisho kabisa, kimikakati pale katika bunge, jinsi ambavyo inatekeleza kazi yake, ni nini kitarajiwe sasa baada ya maspika wawili kuchaguliwa na vile vile wale wabunge kula viapo?
Jambo la kwanza ni kuleta ule mshikamano na mabunge yote mawili, nadhani yatakuwa katika hali ambayo inafaa zaidi kuweza kuisaidia serikali kuu baada ya maamuzi ya mahakama kuu kuweza kutolewa hapo kesho.
Ni mchambuzi wa masuala ya siasa Christian Yenkem akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya sekunde chache, mwenzangu Harrison Kamau ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Ripoti kutoka Marekani zinasema kuwa Rais Donald Trump huenda akatoa uamuzi kufikia leo kuhusu kuendelea au kusitisha sera ya utawala wa Obama inayolinda watoto waliozaliwa Marekani na wazazi walioingia kwa njia isiyo halali. Alhamisi, msemaji wa ikulu Sarah Huckabee Sanders ameambia wanahabari kuwa utawala wa Trump unaendelea kutathmini programu maarufu kama DACA au Deferred Action for Childhood Arrivals. Hata hivyo, baada ya kuombwa aeleze zaidi, Sanders amesema kuwa uamuzi haujafikiwa. Wakati wa kampeni, Trump aliahidi kuondoa programu hiyo, lakini baada ya kuchukua usukani amesema kuwa ni mojawapo ya masuala magumu ambayo amekabiliana nayo kama rais. Programu ya DACA imetoa hifadhi kwa karibu watu 1,800 kwa kutoa hati za kufanya kazi hapa Marekani kila baada ya miaka miwili. Na idara ya ushuru na ulinzi wa mipaka ya Marekani Alhamisi imeidhinisha kampuni nne za ujenzi kutengeneza mifano ya kuta zinazoambatana na ukuta unaonuiwa kuwekwa kwenye mpaka wa Mexico, ambao Rais Donald Trump amesema utajengwa ili kuzuia wahamiaji haramu pamoja na walanguzi kuingia Marekani. Makampuni hao kutoka majimbo tofauti ya Marekani yanahitajika kujenga mifano hiyo katika kipindi cha siku 30 baada ya kupewa idhini. Kaimu naibu wa idara ya mipaka na ushuru Ronald Vitiello amesema mifano hiyo itafanyiwa majaribio ya ubora. Trump amesema kuwa anafikiri ukuta huo wenye urefu wa mita 10 pia unahitajika kuwekwa madirisha au vioo ili kuwezesha maafisa wanaoshika doria wa Marekani kuona kinachoendelea upande wa pili.
Tangazo Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kama tulivyokudekeza hapo awali, serikali ya Tanzania imesema kamwe haitavunja haki za wakimbizi waliopo nchini humo kutoka katika nchi mbalimbali kufuatia taarifa zilizosambazwa kuwa wakimbizi wa Burundi wanafukuzwa nchini Tanzania ili warudi kwao baada ya kutokea fujo zilizokuwa zikiashiria wakimbizi hao kutaka kurejea kwao. Mwandishi wetu Khalid Famau ametuletea taarifa ifuatayo inayosoma hapa na Idi Ligongo.
Matamshi hayo yametolewa na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Mwigulu Nchemba wakati wa ufunguzi wa mkutano wa kujadili namna ya kurejesha wakimbizi kutoka Burundi nchini Tanzania. Tanzania imedai kuwa wakimbizi hao wametaka kurudi kwao kwa hiari kutokana na kuboreka kwa hali ya amani nchini humo.
Baada ya kauli ya rais wa Burundi kutoa wito kwa wakimbizi kurudi nchini kwao kwamba kuko shwari, na wengine niliowahoji baada ya wao wenyewe kuwasiliana na ndugu zao waliobaki kule na kuhakikishia kwamba kuko shwari, na baadhi yao kutaka kurudi kuwahi msimu wa kilimo, waliitikia wito wa kujiandikisha kurudi kwa hiari.
Wanaharakati wa haki za wakimbizi wanadai kuwa shinikizo lilitolewa na serikali ya Tanzania na Burundi na kwamba hiari ya wakimbizi hao kurudi ni ya kulazimishwa. Waziri Mwigulu pia alitoa ufafanuzi kuhusu suala la upungufu wa chakula katika kambi za wakimbizi, akisema kuwa hiyo sio sababu inayosababisha wakimbizi hao kuamua kurudi Burundi.
Sio ukosefu wa chakula, kwa sababu ingekuwa si kuridhika hawa watu wasingeweza hata kufanya fujo ili waondoke. Lakini mimi niliwahoji, nilipokuwepo pale niliwahoji moja moja, nikawaambia hivi, ninyi mmesikia tu kauli za viongozi mkakata shauri la kurudi? Akanambia hapana. Akanambia usema mimi niko na simu na wadogo zangu wako kule na wanaendelea na kazi, wamenambia shamba langu lipo, nyumba yangu ipo, na wao wapo wanaendelea na maisha kama kawaida. Kwa hiyo nimefanya mawasiliano kabla ya kuamua kwamba niweze kurudi.
Mwakilishi mkazi wa Tanzania wa shirika la wakimbizi Chansa Kapaya amesema wanaunga mkono jitihada za kuwarudisha wakimbizi katika nchi zao licha ya mazungumzo ya kisiasa yanayoendelea ili kutafuta suluhisho la kudumu nchini Burundi.
For us, we're committed to support any refugee that expresses a voluntary request to return.
Sisi tuna nia ya dhati kusaidia mkimbizi yeyote ambaye amejiandikisha kwa hiari yake kurudi nyumbani. Zaidi ya hapo, tulizungumzia kwa kina kwamba urudishwaji wao unatakiwa uwe salama unaoheshimiwa. Na tunaposema uwe salama, tunamaanisha ufuate taratibu halali za kuwalinda wao na mali zao.
Baadhi ya maazimio yaliyofikiwa ni pamoja na kuhakikishiwa kwa chakula kwa muda wa miezi mitatu kwa wakimbizi wote wa Burundi huko waendako. Mkutano huo pia umepitisha azimio la kuhakikisha kuwa UNHCR na washirika wake wanapatiwa uwezo wa kuingia kote Tanzania na Burundi kusaidia usafirishaji wa wakimbizi hao na shughuli nyingine zinazohakikisha ulinzi na usalama wa wakimbizi.
Shukran sana Khalid Famau na Idi Ligongo kwa taarifa hiyo kutoka huko Tanzania.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na Naam, basi na hapo kesho katika matangazo yetu ya Live Talk tutakuwa tunazungumzia kuhusu ile sikukuu ya Eid al-Adha. Na spika wa bunge la Uganda Rebecca Kadaga anataka kampuni za ujenzi kutoka China kuchunguzwa na kushtakiwa kwa ulagai, kwa kuilagai serikali. Hii ni baada ya kugundulika kwamba kampuni hizo hupata zabuni za kukarabati barabara nchini Uganda, lakini badala ya kufanya kazi zinatoa kazi hiyo kwa kampuni nyingine. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire yuko tayari kutuarifu.
Katika kikao na wasimamizi wa kampuni kadhaa za ujenzi kutoka nchini China zinazofanya kazi nchini Uganda, spika wa bunge la Uganda Rebecca Kadaga ameelezea masikitiko kwamba serikali ya Uganda imeamini sana kampuni za China kiasi kwamba baada ya kampuni hizo kupewa kazi kutoka kwa serikali, hutoa kazi hizo kwa kampuni za ndani ya nchi kama mwajiri. Kulingana na Kadaga, kampuni kutoka China zinaisababishia serikali hasara, kwani kazi inayofanywa ni hafifu na hailingani na kiasi cha pesa zinazotolewa na serikali.
A contract has been awarded to a company with a different...
Kuna tabia ya kupeana kazi kwa kampuni ndogo ndogo baada yenu kupewa kazi hiyo. Mara nyingi kazi inatolewa kwa kampuni moja, lakini kazi hiyo inafanywa na kampuni yenye jina tofauti, zote mbili zikiwa hazina uhusiano wowote. Nataka kujua jinsi hilo hufanyika.
In your arrangement?
Lakini viongozi wa kampuni za ujenzi kutoka China wamejitetea kwamba wanaopewa kazi na serikali ni sehemu ya wanaofanya kazi, wakisisitiza kwamba kazi kutolewa kwa maelewano na ili mradi inafanyika hamna haja ya serikali kulalamika.
If any of the during the implementation, if there any difficulties.
Tuna kampuni moja kuu katika makao yetu nchini China inayosimamia kazi zote katika nchi tunazofanya kazi chini ya kampuni zenye majina tofauti. Spika Kadaga amesisitiza kwamba kampuni zote kutoka China zinastahili kuchunguzwa na zile zitakazopatikana na makosa ya zabuni wakurugenzi wake wakamatwe na kushtakiwa. Serikali ya Uganda pia inazibana kampuni hizo kutoka China kwa kuagiza vifaa vya kazi na wafanyakazi wote kutoka nchini China. Kampuni hizo pia zinadaiwa kutegemea mikopo kutoka kwa benki ya China ya Exim baada ya kupata kazi, na kwamba hazina uwezo wa kujifadhili, madai bunge limepewa jukumu la kuchunguza. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
VOA Mitaani.
Naam, na katika VOA Mitaani vileo mwenzangu Josephat Kioko ametukusanyia maoni ya wakazi wa huko Mombasa wakizungumzia kuhusu kivuko cha eneo lao.
Kwa majina ni Steve Odori, linalofahamika sana ni Chebo. Mimi kwa upande wangu sana nimehangaika sana na hii jamu ya Mombasa. Hizi container tunavyo sisi mizigo inayotoka kwenye kiwanda chetu kinatoka kwenye airport ya Mombasa, zinaingia viwandani, vingine vinaenda Nairobi, vingine huenda Kampala. Hata wengi wa madereva wetu ambao tuko nao hapa mitaani tunaoishi nao pia wamekuwa kiadhirika, sabata manyumbani wamekuwa hawezi rudi manyumbani sababu ya jamu. Unaona, wakitoka bandarini wao ni moja kwa moja washapigiwa simu na wakubwa wao wapeleke mzigo unahitajika. Sasa inakuwa ni nadra sana wao pia kukaa na familia zao, jamani serikali. Tuko na wageni ambao ni wa Kongo hapa, tuko na Watanzania. Tuko wengi sana, kabila mingi hapa mjini kwetu Mombasa. Unaona, sasa serikali jamani tafadhali hebu tia mguu na mkono kabisa na kichwa zaidi tupate kusaidika serikali.
Mimi naitwa Mohamed Abdalla Faki ama Modi Mula. Najulikana kama Modi Mula kwa sana. Mimi dereva matatu, ndio reli mpya yaje, lakini si watu matatu tuumia zaidi na hatuoni suluhisho kabla serikali haijaingiza mkono wake na miguu yake. Wao ndio kila kitu, wao ndio waweza tusuluhisha. Sisi tukapata mambo yakawa mazuri na barabara yetu. Lakini bila hiyo hatuoni kabisa. Hiyo barabara zimeharibika vibaya sana, tuliziona juzi. Kuna rafiki yangu amesafiri juzi. Leo ndo nambia yuko junction na ntoka juzi Mombasa. Leo ndo yuko junction. Na yue na Kampala. Hebu nambia. 3 days yuko kwenye jamu wa simamu. Kazi naenda vipi kwa ndio?
Tukitoka makazi tunapata magari haziendi. Fare ni hali ya juu. 100 kutoka town kurudi kwetu tunalipishwa 100. Saa zingine hauna hiyo 100, inabidi ukaze mwendo uanze kutembea kutoka town mpaka kurudi makwetu. Tunateseka sisi barabarani sana haki. Tuangalia haya mambo haki itakuwaje, maana fare zinapanda kila wakati kila kukicha. Saa zingine sisi watu wa kawaida tunafanyia pesa kidogo inamalizikia kwa fare. Sasa hayo mambo tuyaangazie jamani. watu wa pikipiki haswa ni fare yao ni 300 kutoka town kurudi, kama kwetu ni Magongo, mimi naishi Magongo, kurudi Magongo ni 300 haswa. Sasa mtu wa kawaida kama mimi sijui nitatoa wapi hiyo 300 ndo nifike, juu wao wanaweza penya, ukiingia ukipanda pikipiki unapenya unafika kwenye. Lakini watu wa matatu hivyo hivyo wanapenya, lakini hawaezi fika haraka. Unatoka huko kama saa 8 unafika kama saa 1 usiku ndo unafika nyumbani, watoto wako wapo wanakungoja. Hakuna vile unaweza penya ukuje haraka haraka.
Jamu umetofect sana, kama hatuna kazi watu tunajaza magari pale, tupata mankuli yetu ya kwenda nyumbani. Lakini sasa hivi tunaweza keti karibia masaa 3, uweze jaza gari hata moja. Nimebaki naenda nyumbani hauna hata shilingi. Labda mwenzako amekwambia anafunga saa 2. Akuletea gari uende kama trip 3 upate chako. Unapata anakuja gari inakuja saa 5 saa 6. Inakuwa uwezi tena kuingia kazi kufanya kazi. So jamu umetuathiri pakubwa sana, yani sana. Serikali tunaomba tusaidie kuhusu pande huu wa mapato yetu ya matatu na jamu hii ilozidi.
Nyinyi mko barabarani kila siku. Mwanikia sababu ni nini hasa?
Tusikia sababu ni barabara mbovu. Sababu ni barabara ni mbovu. That's why magari hazitembei. Kwanza jua mvuko unasikia barabara imeharibika vibaya. Sasa kuna gari inaweza tembea mbio. Unaona gari lazima itembee polepole. So lazima ziwe barabara ni mbaya. Watengezee barabara tuomba.
Mimi kama abiria sijui ni udogo wa barabara zetu na ubovu wa barabara zetu na magari yamekuwa mengi sana. Ingekuwa serikali ingeweza katujali, barabara zingepanuliwa, magari yapate nafasi ya kutosha, ndipo sasa hii jamu ipate kuisha. Tutaishi na jamu mpaka mwaka lini? Serikali iko wapi jamani? Wananchi tunahangaika. Nikiangazia wananchi wenzangu nilikuwa mmoja wao, mimi kwanza naadhirika sana, kishughuli zangu hazitembei vinavyostahili. Na maisha yalivyo saizi ni mpaka binadamu ujipeleke mbio sana na uongeze kasi kwa mwendo tuupate makuli yako ya kila siku. Asa mimi kama mkaaji wapo eneo hili la Changamwe ninayofanya shughuli yangu, naadhirika sana sababu wakati ule nikitoka nakimbia mahali kama mjini nikafanya mawili matatu nirejee kazini kwangu, inakuwa ni nadra sana kufika, na siku inaisha nilikuwa bado niko nje. Asa hiyo inaniweka njaa na inafanya familia yangu inakaa hali ambayo si nzuri. Hata serikali ingeangalia hali hii ingekuwa ni mzuri, ipanue barabara, barabara ama sehemu ambazo zina mashimo mashimo zizibwe, sababu hizo ndio chanzo za jamu. Magari madogo hayawezi pita mashimo. Hasa katuli anawasubiriana, maroli yanapopita na magari yanapopita ndio jamu inazidi kuwa kubwa. Sisi wengine tunaumia wananchi. Serikali hebu tuangalie hapo tafadhali. Tunaililia sana serikali na kwa mwaka mingi tunalia sana serikali. Mko wapi?
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Ulikuwa unasikiliza kipindi hicho cha VOA Mitaani. Hapo baadaye basi usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express, vile vile kipindi cha Kwa Undani na matangazo yetu ya jioni. Baada ya muda mfupi mwenzangu Harrison Kamau atasoma muktasari wa habari.
Wanaharakati hapa Marekani wameomba wizara ya usalama wa ndani kuongeza muda wa programu inayotoa hifadhi kwa zaidi ya watu 1,000 kutoka mataifa ya Sudan na Sudan Kusini wanaoishi hapa Marekani. Mwanaharakati wa haki za wanawake aliyekusudia kuwania kiti cha rais kwenye uchaguzi uliomalizika wa Rwanda amezuiwa na polisi kutokana na taarifa ya nduguye iliyotolewa Alhamisi. Hata hivyo polisi wa Rwanda wamekanusha kumkamata Diane Rwigara ingawa wamekiri kufanya msako nyumbani kwake Jumatano. Hata hivyo nduguye Aristide anaishi hapa Marekani. Wakati akizungumza na shirika la habari la AP amesema kuwa Rwigara alikamatwa Jumatano akiandamana na ndugu zake na vile vile mama yao. Maafisa wa Kenya wamesema kuwa watu wawili wameuawa na watatu kujeruhiwa kwenye mashambulizi tofauti kwenye kaunti ya Pwani ya Lamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kundi la kigaidi la Al-Shabaab kutoka nchi jirani ya Somalia limelaumiwa kwa mashambulizi hayo. Mkuu wa polisi wa eneo la Tana Delta, Riziki Ali, amesema Alhamisi kuwa watu wawili waliokuwa kwenye gari walipigwa risasi kwenye eneo la lango la Simba karibu na mto Tana. Wizara ya Ulinzi ya Sudan Kusini imesema Alhamisi kuwa aliyekuwa mkuu wa jeshi Paul Malong amezuiliwa nyumbani kwake. Malong alifutwa kazi na Rais Salva Kiir kutokana na madai miongoni mwa wakuu wengine wa kijeshi kuwa kulikuwa na ubaguzi na ukandamizaji wakati vita vya kikabila vikiendelea nchini humo. Kwenye mahojiano na shirika la habari la Reuters, waziri wa ulinzi Kuol Manyang Juk amesema kuwa kiongozi huyo hajakamatwa wala kufunguliwa mashtaka, lakini amezuiliwa nyumbani kwake.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba zangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Vile vile mwendeshaji wa matangazo yetu Deodon Chibairo. Mimi hapa naitwa Mary Mgawe na watakieni nyote asubuhi njema.